Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje penktadienio birželio 7-osios programoje. Popiežius vadovavo maldos susitikimui už Izraelio ir Palestinos taiką Vatikano soduose ir aplankė parapiją Romos miesto pakraštyje. Romoje rengiamas sinodo apie sinodiškumą sesijos darbotvarkės projektas. Vatikane pristatytas tarptautinis eucharistinis kongresas kite. Šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius dalyvavo Maltos ordino konferencijoje apie religijos laisvę. Šventųjų skelbimo dikasterija baigė jauno pakistaniečio kataliko kankinystės tyrimą. Popiežius Pranciškus penktadienio popietę Vatikano soduose vadovavo maldos susitikimui kartu su Izraelio ir Palestinos diplomatais bei šių kraštų tautinių bendruomenių Romoje atstovais. Susitikime paminėtos 10-osios maldos už taiką šventojoje žemėje metinės prie tą progą. 2014 metais popiežiaus su visuotiniu patriarchu Baltramiejumi ir dviejų valstybių Izraelio ir Palestinos vadovais Vatikano soduose pasodinto alyvmedžio simbolizuojančio taiką. Popiežius maldos už taiką šventojoje žemėje susitikimo 10-mečiui skirtoje kalboje su dėkingumu prisiminė visus jame dalyvavusius abiejų tautų atstovus, šventosios žemės religijų atstovus iš Jeruzalės, krikščionis, žydus ir musulmonus, ragindamas prisiminti to įvykio svarbą ypač dabar, pastarųjų mėnesių įvykių Izraelyje ir Palestinoje akivaizdoje. Matome priešiškumo bangos eskalavimą ir mirštančius jaunus žmonės, žmonių kentėjimas, karo žiaurumas ir smurtas, kaip ir neapykanta pereinanti į ateinančias kartas, turėtų mus visus įtikinti, kad kiekvienas karas padaro pasaulį blogesniu, nei buvo prieš tai, pažymėjo popiežius kviesdamas nenustoti svajoti taikos ir kurti taikos ryšius. Pranciškus pakartojo, kad visi turi darbuotis ir įsipareigoti dėl pastovios taikos, kuri leistų Palestinos valstybei ir Izraelio valstybei gyventi vienai šalia kitos be jas skiriančių priešiškumo ir neapykantos sienų. Popiežius priminė, kad susitikimo dalyviai susirinko prieš 10 metų pasodinto alyvmedžio melstis už taiką. To prašykime Dievo kaip jo gailestingumo dovanos. Negali būti taikos, jei neleisime Dievui visų pirma nuginkluoti mūsų širdžių, kad jos taptų svetingomis, atjaučiančiomis ir gailestingomis, sakė popiežius, kviesdamas atnaujinti maldą už taiką. Popiežius taip pat prašė, kad Viešpats toliau laimintų alyvmedžio augimą. Jis išaugo stiprus ir vešlus todėl, kad yra apsaugotas nuo vėjo ir rūpestingai laistomas. Prašykime Dievą, kad taika gimtų kiekvieno žmogaus širdyje, visų žmonių ir tautų širdyse, kiekvienoje pasaulio vietoje apsaugota nuo karo vėjo ir palaistoma visų, kurie stengiasi gyventi broliškai. Neatsisakykime taikos svajonės, kvietė Pranciškus. Po kalbos popiežius sukalbėjo maldą už taiką šventojoje žemėje, prašydamas Marijos, Nazareto mergaitės ir taikos karalienės užtarimo.
Ketvirtadienio birželio 6-osios popietę popiežius Pranciškus aplankė Šventosios Brigitos parapija Romos miesto vakarų pakraštyje, susitiko su maždaug 30 šeimų. Susitikimas vyko ne parapijos patalpose, bet prie daugiabučio pastato garažo. Evangelizacijos dikasterija atsakinga už pasirengimus 2025 metų jubiliejui informavo, kad šis popiežiaus apsilankimas parapijoje tai trečiasis maldos mokyklos sielovadinės iniciatyvos besirengiant jubiliejui susitikimas.
Kelios dešimtys teologų iš viso pasaulio Romoje pradėjo rengti sinodo apie sinodinę bažnyčią asamblėjos antrosios sesijos gairių ir darbotvarkės dokumento pagal bažnytinę terminologiją Instrumentum Laboris projektą. Sesija įvyks šių metų spalio mėnesį. Instrumentum Laboris, lietuviškai darbo įrankis, tai dokumentas, kuriuo sinodo asamblėjos posėdžiuose vadovaujasi jo dalyviai. Instrumentum Laboris tekste pristatomos pagrindinės asamblėjos temos, gairės ir įžvalgų projektai. Šio dokumento pagrindą sudarys 2023 metų spalį įvykusios asamblėjos apie bažnyčios sinodiškumą pirmąją sesiją apibendrinanti sintezė tekstas, apžvelgiantis visas posėdžių vykusių pagal pokalbio dvasioje metodą įžvalgas, įskaitant ir tas, dėl kurių nebuvo aiškaus pritarimo ir kurias pasiūlyta pagilinti. Vyskupų sinodo sekretoriatas gruodžio mėnesį išplatino kitą sesijos parengiamą į dokumentą 2024 spalio link, prašydamas vietinės bažnyčios pagilinti kai kurios sintezės aspektus, pradedant nuo visam sinodiniam procesui pamatinio klausimo, kaip būti sinodinė bažnyčia misijoje. Pasak kardinolo Mario Greco, vyskupų sinodo generalinio sekretoriaus, į Romą atsiųsti atsiliepimai ir įžvalgos iš vietinių bažnyčių ir vienuolinių kongregacijų labai džiugina, nes liudija, kad jos ne tik gerai supranta, kas yra sinodiškumas, bet jau dabar pradeda įgyvendinti sinodiškumo stilių. Sinodinė bažnyčia yra ne siektina svajonė, kurios įgyvendinimo dar laukiame, o jau dabar yra gyva tikrovė gimdanti kūrybingumą ir naujus santykių modelius bendruomenėse, tarp bažnytinių bendruomenių ir grupių, pažymėjo kardinolas. Asamblėjos apie bažnyčios sinodiškumą antrosios sesijos, kurį veiks spalio mėnesį Instrumentum Laboris, rengiamas už uždarų durų. Dokumentą rengiantys teologai posėdžiaus iki birželio 14 dienos. Jie gali remtis ne tik vietinių bažnyčių pasisakymais, bet ir įžvalgomis, kuriomis su vyskupų sinodo sekretoriatu pasidalijo tarptautinės vienuolijų kongregacijų sąjungos, katalikiški universitetai, tikinčiųjų judėjimai, pavienės bendruomenės ir individualūs tikintieji. Dar vienas svarbus šaltinis Instrumentum Laboris rengėjams – Romoje neseniai vykęs sinodinis klebonų iš viso pasaulio susitikimas. Sinodo asamblėjos nepaprastasis sekretorius jėzuitas Giacomo Costa patikslino, kad posėdžiaujantys įvairių sričių teologai dar nepradėjo redaguoti būsimos asamblėjos sesijos Instrumentum Laboris. Pasak jo, darbo grupė vykdo gautų ataskaitų analizę, nagrinėja jiems pateiktus klausimus, kad galėtų parengti kelią Instrumentum Laboris projektui rengti. Kito arkivyskupas ir Ekvadoro primas, salizietis Alfredo José Espinosa Mateusas, 53-ojo Tarptautinio Eucharistinio Kongreso pristatymė Vatikane patikino, jog visa Dievo tauta Ekvadore labai džiaugiasi, kad pasaulinis eucharistinis renginys įvyks jų tėvynėje, nes tais pačiais 2024 metais sukanka Ekvadoro paukojimo švenčiausiajai Jėzaus širdžiai 150-osios metinės. Tarptautinis eucharistinis kongresas kite vyks šių metų rugsėjo 8-15 dienomis. Bažnyčia Ekvadore pirmoji pasaulyje paukojo savo kraštą švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Šis paukojimo aktas ekvadoriečiams buvo ir išliko kaip ypatinga dvasinė malonė, apie kurią per savo apsilankymą 2015 metais Ekvadore kalbėjo ir popiežius Pranciškus, prisiminė arkivyskupas. Popiežius per susitikimą su Ekvadoro dvasininkais, pašvestaisiais ir seminaristais Elkinče nacionalinėje Marijos šventovėje netoli sostinės Kito aiškino, kad pamaldumas į švenčiausiąją Jėzaus širdį priklauso ekvadoriečių tapatybei. Anot Pranciškaus, ekvadoriečių dvasinis ir religinis turtingumas kyla iš to, kad jie išdryso paukoti savo tautą švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Tai dieviškajai ir žmogiškajai širdžiai, pažymėjo Pranciškus, kuri taip labai myli mus visus. Jis pridūrė, kad paukojimo aktas buvo pamatinis įvykis Ekvadoro istorijoje, suteikęs ekvadoriečiams nepaprastą malonę ir ypatingą pamaldumą, ekvadoriečius darančius kitokiais. Beje, Ekvadoras buvo pirmasis popiežiaus Pranciškaus aplankytas Lotynų Amerikos kraštas. Kita įvyksiantis tarptautinis eucharistinis kongresas, kurio tema Brolybė pasauliui išgydyti, jūs visi esate broliai, bus penktasis Lotynų Amerikoje. Paskutinis šiame žemyne įvyko 2004 metais Guadalajaroje, Meksikoje. Buenos Airese 1934 metais vykęs tarptautinis eucharistinis kongresas buvo pirmasis Lotynų Amerikoje. Pasak arkivyskupo Espinozos, brolybės tema bus nušviesta per Lotynų Amerikos kaip vilties žemyno prizmę. Pasaulinis eucharistinis susitikimas Ekvadoro sostinėje liudys eucharistijos vaisingumą evangelizavimui ir tikėjimo atnaujinimui visame Lotynų Amerikos žemyne, patikino kito arkivyskupas. Visas pasaulis labai žaizdotas, visiems mums reikia geriausiai sąmoninti, kaip atpažinti visur pasaulyje kenčiančius brolius ir seseris ir juos visus paguosti. Anot kito ganytojo, turime vis iš naujo permastyti, kaip įsiklausyti iš šauksmą tų, kurių balsas kyla iš didelės kančios, kaip padėti ir gydyti kitus tuo pat metu nuoširdžiai stengiantis būti tikrais eucharistiniais brolybės misionieriais. Būtent eucharistija įgalina tapti brolybės kūrėjais, o kongresas ir jo metu vyksiantis simpozijumas skirti tam, kad gerai suvoktume savo kaip eucharistinių brolybės misionierių pašaukimą, pažymėjo kito arkivyskupas Vatikane vykusioje tarptautinio eucharistinio kongreso pristatymo spaudos konferencijoje. 53. Tarptautinio eucharistinio kongreso simbolis – Evangelijos knyga. Specialiai išleista labai didelio formato Evangelijos knyga su sidabro viršeliais ir popiežiaus autografu šiuo metu keliauja po visas Ekvadoro vyskupijas kaip šauklys į tarptautinį eucharistinį kongresą.
Teisės ir religijos laisvės pažeidimas daro žalingą poveikį ne tik vienai teisiai, bet ir visoms žmogaus teisėms. Tai pabrėžė arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius, kalbėdamas tarptautinėje konferencijoje Religijos laisvė ir žmogaus integralus vystimasis, kurią organizavo Maltos ordino ambasada prie Šventojo Sosto, kartu su Atlanto taryba, Notre Dame'o, Sakseso, Džono Kaboto ir popiežiškuoju Urbono universitetais. Nerima kelia tai, kad remiantis kai kuriais skaičiavimais, beveik 4,9 milijardo žmonių gyvena šalise, kuriuose rimtai arba labai rimtai pažeidžiama religijos laisvė. Krikščionis šiuo atžvilgiu yra labiausiai pažeidžiami. Daugiau nei 365 milijonai krikščionių, maždaug kas septintas, patiria didelį persekiojimą dėl savo tikėjimo. Išpolių prieš bažnyčias ir krikščionių nuosavybę 2023 metais labai padaugėjo. Tai verti dėmesio skaičiai, ypač turint omenyje, kad net vienas žmogaus teisės pažeidimas yra precedento neturinčio sunkumo aktas, kalbėjo arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Renginys surengtas Maltos ordino būstinėje Romoje baigėsi apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyvavo valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas.
Ataskaitos, kuriuose kalbama apie religijos laisvės pažeidimus ir krikščionių persekiojimus, pirmame kraštų dešimtuke dažnai minimas Pakistanas, kuriame krikščionių mažumoms tenka atlaikyti labai didelį socialinį spaudimą, diskriminaciją, smurto pliūpsnius ir gyvybės kainuojančias atakas. Tačiau šiame kontekste taip pat yra herojiškų tikėjimo liudijimų. o jų autoriai ne vien Pakistane, bet ir visoje bažnyčioje bus prisimenami kaip tikėjimo kankiniai. Apie tai užsimina kunigas Alberto Rojo Medžija, šventųjų skelbimo dikasterijos tikėjimo gynėjas. Tai pareigūnas, kuris kritiškų žvilgsnių peržiūri beatifikacijos ir kanonizacijos bylas ir gali nurodyti sustabdyti jų eigą. Pirmieji tokie pareigūnai šventųjų skelbimo kongregacijos bylose pradėjo darbuotis prieš 3 amžius. Tačiau jis nėra, kaip kartais populiariai sakoma, velnio advokatas, o bažnyčios tikėjimo ir interesų gynėjas, turintis pareigą užtikrinti, kad palaimintaisiais ir šventaisiais būtų vadinami tie, kurie tokio ypatingo pripažinimo iš tiesų nusipelnė. Ispanijos katalikų interneto svetainėje Vida Nueva, šventųjų skelbimo dikasterijos tikėjimo gynėjas užsiminė, kad jauno pakistaniečio kataliko Akašo Baširo kankinystės tyrimas yra ko nebaigtas, o tai didelis postumis jo beatifikacijos byloje. Jei ji bus užbaigta sėkmingai, Pakistano krikščionių bendruomenių sulauks pirmojo šių laikų palaimintojo kraštiečio. Akašui Baširui birželio 22-ąją būtų sukakę lygiai 30 metų, bet jo gyvybė buvo pasiglemžta 2015 metų teroristiniuose džihadistiniuose išpoliuose prieš 2 Lahoro miesto bažnyčias, katalikams priklausančią Šventojo Jono ir anglikonams priklausančią Kristaus parapijinės bažnyčias. Lahoro miestas yra vienas iš didžiausių krašte, jame gyvena 14 milijonų asmenų, o apie 100 000 iš jų yra krikščionės, tai viena iš didžiausių krikščionių bendruomenių Pakistane. Atsakomybė už teroristinės atakas 2015 kovo 15-ąją vieną gavėnių sekmadienį prisėmė teroristinė grupuotė Tehrek-e-Taliban Pakistan Jamatul Ahrar. Jos pasiusti sprogdintojai savižudžiai bandė įeiti bažnyčias, kad nusineštų su savimi kuo daugiau gyvybių – vyrų, moterų, vaikų, pagyvenusių žmonių. Akašas Baširas, budėtojo savanoris, pastebėjo vieną iš jų, bandantį įsiveršti pro šoninį įėjimą. Polė prie jo, iš visų jėgų apkabino. Mirsiu, bet neleisiu tau įeiti, sušuko jis teroristui. Po trumpos kovos šis detonavo sprogmenį, kuris nusinešė jo, jį laikiusio jaunuolio ir dar 2 žmonių gyvybės. Tačiau visi sutarė, kad jei jam būtų pavykę prasiveršti, žuvusių būtų 20 daugiau. Kai tėvai krikščionis iš provincijos persikėlė į Lahorą, Akašas Baširas mokėsi profesinėje Lahoro Domposko saliziečių mokykloje, aktyviai dalyvavo saliziečių jaunimo ir Šventojo Jono parapijos veikloje. Dažnai savanoriavo, kaip ir tą lemtingą dieną, įvairiuose iniciatyvose. Jis žinojo apie riziką, mat terorių išpuliai prieš bažnyčias jau buvo nebe naujiena, įskaitant didelę 2013 metų ataką Pešavare. Taip pat, kaip ir daugelis, žinojo apie bauginimus. Prie mokyklos vartų klijuojamus lapus su grasinimais, piktas replikas gatvėse. Įvertinus visas aplinkybės 2022 sausio 30-ąją buvo pradėta Akašo Baširo beatifikacijos byla biskupijos lygio. O į Šventojo Jono parapiją Lahore šiandien gausiai ateinantis katalikai kaskart pamato ir didelę jo nuotrauką, galbūt jų būsimojo palaimintojo.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.